слухаєте подкаст Громадського радіо.
Інтерв'ю буде із Владиславом Кучеринусовим, координатором програми «Розвиток потенціалу з використанням міжнародного досвіду» Данської ради у справах біженців та Анастасією Фітісовою. Вона спеціалістка цієї ж програми. Наша розмова про інтеграцію переселенців у місцеві громади та про те, як до цього залучена Данська рада у справах біженців. Пане Владиславе і Анастасія, будемо ми говорити про інтеграцію переселенців у громади. Ваша організація займається цим дуже міцно. Ну і перше, про що б хотіла я запитати, чи є якась загальна інформація про те, як переселенці інтегруються в громади? Цей процес вже 7-й рік. Анастасія, Владиславе, хто перший буде говорити?
Анастасія, так, я розумію.
Добре, давайте я почну. Якщо говорити про загалом, чи маємо ми зараз інформацію щодо інтеграції ВПО в Україні, то ми її маємо. І вперше за все ми її маємо завдяки гуманітарним організаціям, які працюють в Україні і проводять регулярні моніторинги ситуації ВПО в Україні. На жаль, офіційної статистики щодо інтеграції ВПО в Україні немає. Загалом офіційна статистика, вона дуже обмежена і не дуже високої якості, але те, що ми маємо сьогодні, звісно, різні дослідження проводяться, і одне з таких найбільш регулярних досліджень, яке є таким, на яке спираються і держслужбовці, коли планують політичні заходи в сфері інтеграції ВПО, це національна моніторингова система ситуації з внутрішньо переміщеними особами, яку робить Міжнародна організація з міграції. Це таке щоквартальне опитування, і вони якраз відслідковують ситуацію ВПО по різним сферам. І по зайнятості, і по доходам, і по доступу до житла, до медицини, до освіти, до різних послуг, дискримінації. Це дослідження, воно якраз показує рівень інтеграції ВПО в приймаючих громадах.
Ну, я так розумію, що постійно це дослідження проводиться час від часу, тобто дані оновлюються. Ви можете сказати, що змінюється у житті переселенців?
Так, це дослідження проводиться регулярно, щоквартально. Воно проводиться з 2016 року. І да, завдяки ньому ми, в принципі, можемо відслідковувати прогрес. Якщо ми подивимося щодо суб'єктивні оцінки ВПО стосовно їхнього уявлення про власну інтеграцію, то ми бачимо, що за даними останньої хвилі цього моніторингу 46% ВПО вважають себе недостатньо інтегрованими в приймаючі громади. І це при тому, що більшість ВПО проживають в цих приймаючих громадах вже більше 3 років. Тобто, попри те, що люди живуть там 3 роки і більше, половина з них все ще відчувають себе недостатньо інтегрованими. Ну, якщо ми подивимося на конкретні сфери, то ми побачимо, що є різниця між ВПО і між місцевим населенням у доступі до ринку праці. Наприклад, там серед працездатного населення рівень зайнятості ВПО 56%, а для загального населення він на 11% більше, 67%. Тобто є такі ще відмінності, які показують, що ВПО недостатньо інтегрованими. Ну, найбільша проблема, це відомо всім, це житло, і там теж ці дані, вони... Це, в принципі, зрозуміло, і те, що зараз близько 10% ВПО, лише близько 10% вони проживають у власному житлі. Тоді, якщо подивимося на загальне населення, то це більше 80%.
Якщо говорити не про такі очевидні проблеми, як житло, що може ще сприяти тому, що переселенці не відчувають себе своїми у нових громадах? От ви про дискримінацію згадали. Я пам'ятаю 14-15 рік, мабуть, трохи 16-го, про це говорили дуже багато. Можливо, зараз менше відбувається ця дискримінація? Ну, я, наприклад, пам'ятаю, коли переселенці намагалися зняти житло. От знову ж таки, до житла повертаємося, коли їм там відмовляли в оренді житла лише через те, що вони прописані на території Луганської та Донецької областей. Чи зараз ця тенденція зводиться на нівець, чи вона так само залишається гострою?
Ну, в принципі, ви знаєте, ця тенденція, звичайно, зменшується. І є багато і суб'єктивних, і об'єктивних факторів, та, чому така ситуація виникла і чому вона існує. Знаєте, я пам'ятаю, я в 15-му році був в такому чудовому місті Святогірськ. І я зустрічався з заступником міського голови, і вона мені казала, що розумієте, яка ситуація? У нас місцевих жителів 5 тисяч, а переселенців 10 тисяч. Тобто ви розумієте, яке страшенне навантаження, да, на соціальну інфраструктуру, охорону здоров'я, освіти тощо. Тобто існували ці фактори, кожна громада вона мала і має свої власні і потреби, і проблеми, з якими треба вирішувати. З іншого боку, ми маємо з вами розуміти, що от внутрішні переміщені особи, да, які переїхали на територію України, це наші громадяни, да, це люди, які пройшли через страшенні, жахливі події, втратили житло, втратили роботу, хтось втратив бізнес і машини, таке інше. Але вони не поїхали до Росії, вони не залишились на окупованих територіях, а вони переїхали в Україну. І є дуже багато успішних прикладів, як люди на новому місці, ну практично з нуля, починають розвиватися. Тому тут фактори є різними. Але багато чого залежить і від приймаючих громад, зокрема від органів місцевого самоврядування. Знову ж таки, ми маємо багато прикладів, коли місцеві органи влади, вони розуміють проблеми і роблять багато для того, щоб дійсно сприяти і інтеграції людей, і доступ до адміністративних, соціальних, медичних тощо послуг. Ну і, зокрема, давайте згадаємо, що лише в минулому році, да, коли у нас були вибори до органів місцевого самоврядування, внутрішньо переміщені особи вперше отримали право брати участь у виборах.
Ну так. Я, до речі, цим правом скористалася залюбки. Вже у новій громаді, де маю жити, я тоді проголосувала. І це було моє перше, мабуть, за багато, дуже багато років участь у виборах. Я нагадаю про те, що ми говоримо із координатором програми Данської ради у справах біженців, Данської групи з розмінування, Владиславом Кучероносовим. Це програма «Громадська хвиля». Говоримо про те, як от Данська рада буде сприяти інтеграції переселенців, які програми пропонує і з ким. І от в рамках вашої програми «Ініціатива підтримки інтеграції ВПО в Україні» ваша організація запланувала 40 консультативних зустрічей між Міністерством реінтеграції та іншими державними установами. Про які саме установи йдеться і що будете обговорювати на цих зустрічах?
Дякую за це запитання. Ну, тут трошечки треба дати таке пояснення загального контенту. Справа в тому, що ще в 2017 році Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб розробило спільно з органами центральної виконавчої влади, регіональними структурами національну стратегію інтеграції ВПО, внутрішньо переміщених осіб. У 2017 році вона була затверджена постановою Кабміну, а в 2018 році був затверджений план заходів до цієї стратегії. І ця стратегія, вона імплементувалася різними інституціями. Це практично усі міністерства України, це усі регіональні обласні державні адміністрації, це органи місцевого самоврядування, де є внутрішньо переміщені особи, і також залучені були і міжнародні організації, і українські неурядові організації. Дія цієї стратегії закінчилась от наприкінці 2020 року. І зараз в стадії розробки знаходиться нова стратегія до 2023 року. І ми отримали запит, і тут знову ж таки треба сказати, що зараз існує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Воно було створено, якщо я не помиляюсь, в березні минулого року. Тобто воно працює менше року. А до того було Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.
Так.
І ще від попереднього міністерства ми отримали запит щодо допомоги в плані реалізації нової стратегії. Тобто вона ще не прийнята, але ми сподіваємося, що і стратегія, план заходів будуть затверджені найближчим часом. Але реалізація старої стратегії, вона показала, що є певні недоліки, серйозні недоліки в її реалізації. Зокрема, ми можемо говорити про те, що стратегії, план заходів, деякі положення, вони були написані, ну, начебто це правильно, але якщо от ставити себе на місце, наприклад, заступника міського голови з гуманітарних питань, незрозуміло, як це реалізувати. Ну, наприклад, сприяти залученню молоді з числа ВПО до соціального життя міста. Звучить начебто добре, але що конкретно я маю робити? От якщо я заступник міського голови. Не зовсім зрозуміло.
Так, дуже розмито.
І тому перше, з чим до нас звернулося міністерство, це розробити такий методичний посібник щодо імплементації нової стратегії. Тобто як конкретно от такі от речі, такі от заходи, як їх треба робити. Крок А, крок Б, крок В. Це перше. Друге. Також недоліком стратегії було те, що не завжди взагалі не була чітко побудована система моніторингу та оцінки. Тобто не завжди було чітко зрозумілі очікувані результати. Не було індикаторів, да, за якими треба вимірювати досягнення, чи досягнуті цілі та завдання, чи не досягнені. Тому наш другий крок – це розробка такої системи з використанням міжнародних підходів і стандартів, розробка системи моніторингу та оцінки для реалізації нової стратегії. І от в цьому контексті ми працюємо з тими органами центральної, регіональної та місцевої влади, які брали участь в реалізації попередньої стратегії, тому що ми очікуємо, що вони також братимуть участь у реалізації нової стратегії. І ми створюємо групу від кожного міністерства, регіональних органів, місцевих, ми отримали людину, яка буде представляти цей орган в контексті реалізації стратегії. І тому ми плануємо проводити з ними такі спочатку індивідуальні зустрічі, але це все буде, коли стратегія і план заходів будуть прийняті. Тому що поки ми не знаємо, що конкретно вони мають робити, у нас немає предмету для розмови з ними. Але коли це буде зрозуміло, ми проведемо з ними зустрічі, ми пояснимо їм, в тому числі, як імплементувати, як робити, проводити ті чи інші заходи, як буде працювати система моніторингу оцінки. Ми проведемо для них семінари, тренінги, і ми хочемо з ними розробити такий ефективний механізм координації співпраці. Це також дуже важливо, тому що от такі речі, як національна стратегія, зрозуміло, що вони переважно розробляються на національному рівні. Але реалізація, вона відбувається там, де живуть люди, тобто на місцях. І тому місцеві органи влади, вони мають бути готові, мають мати достатньо знань та навичок для того, щоб імплементувати цю стратегію. Ну і третє, що ми з ними хочемо проговорити, тобто ми плануємо вивчати їхні потреби щодо реалізації стратегії і яку технічну додаткову допомогу ми можемо їм надати в контексті імплементації. Тому от такі 40 зустрічей – це 40 органів національної, регіональної і місцевої влади, які брали участь і братимуть участь у реалізації стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб.
Пане Владиславе, коли все-таки цю стратегію ухвалять і визначать, чи буде ваша організація проводити якісь консультації з представниками місцевого самоврядування у різних областях України?
Ми сподіваємося, що стратегія буде прийнята найближчим часом. Відверто кажучи, ми навіть очікували, що вона буде прийнята десь в грудні минулого року. Але ми розуміємо об'єктивну ситуацію в Україні, навіть ситуація з ковідом, вона так. І трохи пріоритети змінюються і інші речі. Тому ми розраховуємо, що це буде найближчим часом, можливо, в лютому, можливо, в березні. І, звичайно, що ми будемо проводити консультації, ми будемо проводити зустрічі, ми будемо надавати технічну допомогу всім цим структурам, тому що це є наш проєкт, який погоджений з міністерством, і він виконується у координації співпраці з міністерством. Він розроблявся з одним міністерством, зараз ми працюємо з міністерством реінтеграції, але у нас, відверто кажучи, чудові відносини з новим міністерством, вони повністю підтримують нашу діяльність. І, принаймні, зараз ми не бачимо ніяких перешкод і таких складнощів щодо реалізації. Єдине, що ми очікуємо офіційного затвердження стратегії, а це має бути зроблено Кабінетом міністрів України.
Пане Владиславу, хочу уточнити, ваша організація, вона бере участь у розробці цієї стратегії? Чи вона буде вже співпрацювати з урядом, коли вона буде сформована і визначена?
Безпосередньо наш проєкт не бере участі у розробці стратегії, тому що наше завдання, вони є супровід. Надання технічної допомоги і супровід реалізації. Але свого часу при міністерстві була створена робоча група, куди входили і міжнародні організації, і українські організації. В тому числі і наша Данська Рада, але не наш підрозділ, а інші підрозділи, які безпосередньо займаються фаховими питаннями, юридичні аспекти, соціальний захист, забезпечення житлом і інші питання. Тобто фахівці, в тому числі і з нашої організації, вони надавали свої пропозиції, рекомендації з фахових питань. Ми забезпечуємо супровід.
Нагадаю слухачам, що ми говоримо із координатором програми Данської ради у справах біженців Данської групи з розмінування «Розвиток потенціалу з використанням міжнародного досвіду» Владиславом Кучереносовим. Це програма «Громадська хвиля», її веду я, Валентина Троян. І нагадаю, що з нами на зв'язку ще є спеціалістка програми Данської ради у справах біженців Данської групи з розмінування «Розвиток потенціалу з використанням міжнародного досвіду» Анастасія Фітісова. І до вас хочу звернутися і запитати. Можливо, є міста або села, де були розроблені хороші алгоритми для інтеграції переселенців? Якщо вони є, то в чому полягали вони? Хочу згадати, здається, на Харківщині була така програма у селі, там звали переселенців, не всі переселенці погоджувалися їхати до села, тому що людина, яка прожила все життя у великому місті, наприклад, вона не ризикне, буде вагатися. Тим не менш... Можливо, от є приклади вдалі.
Я думаю, що краще Владислав прокоментує запитання, а я потім доповню результатами наших фокус-груп, які ми також проводили.
Так, звісно.
Звичайно, Анастасія. Звичайно, що є. І є багато прикладів успішних інтеграції внутрішньопереміщених осіб і програм, які розробляються на місцевому рівні. Ну, як в якості прикладів я можу привести, наприклад, місто Маріуполь, де ставлення місцевої влади до внутрішньопереміщених осіб є дуже позитивним. Ми багато працювали на рівні міського голови, заступників міського голови, тому що наша програма вона працює з 16-го року, і декілька років ми працювали між Україною та Грузією, і в нас були проекти, це впровадження досвіду Грузії в Україні. І тому у нас було ще в ті часи, коли можна було їздити, у нас було достатньо багато поїздок в Грузію, в тому числі і представники міністерства їздили, і їздили представники з Маріуполя, заступник міського голови. І навіть свого часу був підписаний меморандум про співпрацю між містом Маріуполь і містом Зубдіді в Грузії за сприяння нашої програми. І тому, от, наприклад, Маріуполь він взяв багато цікавого з досвіду Грузії, і, зокрема, їхні ставлення, вони запрошують внутрішньо переміщених осіб, тому що вони кажуть, у нас велике місто, але у нас існують великі проблеми, в тому числі з точки зору кадрового потенціалу, і ми запрошуємо вчителів, нам потрібні інженери, нам потрібні фахівці, тому, будь ласка, приїжджайте, ми будемо створювати всі можливі умови. І от, зокрема, з досвіду Грузії вони взяли таку цікаву модель, бальна система розподілу житла. Тому що це є дуже важливо, як ви розумієте, якщо є житло, але воно обмежене, і всіх забезпечити житлом практично неможливо, але дуже важливо, щоб були оці чіткі визначені критерії, бальна система. Там в Грузії вона розроблена, це багато-багато різних факторів, які враховуються. І тому це не є суб'єктивно. Оця людина мені подобається, або я її знаю, я їй дам квартиру, а іншій не дам. Ні, є система балів, чітко. От, хто набрав більше балів, той отримує житло. І тому от в Маріуполі ця система вперше була в Україні імплементована. Прикладів багато по всій країні. Наприклад, в місті Вінниця також от зараз, до речі, відбувається цікавий проєкт. Є така організація, це також вона створена в місті Вінниця переселенцями, яка називається «Спільна справа». От вони добилися, що міська влада виділила земельну ділянку І зараз за допомогою і українських державних органів, і міжнародних партнерів, вони будують багатоквартирний будинок. Для
будівництво нині триває цього будинку?
Так, воно розпочалося. Це лише перша стадія, перша фаза, але це відбувається. І це чудовий приклад. В тому числі там залучаються кошти і від самих переселенців. Тобто там людина має зробити перший внесок 10% від вартості житла. І це також дуже важливо. Тому що ми з вами розуміємо, що ресурси вони обмежені, і немає просто можливості. У нас практично офіційно це по 1,5 мільйона переселенців, і всіх забезпечити безкоштовним житлом це неможливо. Тому тут дуже є важливим підхід, коли мова йде про об'єднання ресурсів самих людей, держави, органів місцевого самоврядування, міжнародних партнерів. І тільки таким чином можна ці питання вирішувати.
Пані Анастасія, ви хотіли додати?
Да, я хотіла додати, Владислав розказав про наш один з компонентів нашого проєкту, який фінансується завдяки підтримці американського народу через агентство USAID. Але у нас є ще один компонент в рамках цього проєкту, в межах якого ми підтримуємо Мінреінтеграції в розробці критеріїв для оцінки інтеграції ВПО. Це теж завдання з попередньої стратегії до 2020 року, яке стояло перед міністерством, розробити щорічний моніторинг інтеграції ВПО та оцінки їх потреб. І от в рамках цього компоненту ми теж проводили серію консультацій із стейкхолдерами, із представниками органів влади, з представниками міжнародних організацій, а також ми проводили 12 фокус-груп з самими ВПО і з представниками приймаючих громад у кількох містах в Донецькій та в Луганській областях. І от, зокрема, ці фокус-групи показали, що перед органами місцевої влади це такий один з результатів цих досліджень, що перед представниками органів місцевої влади стоять такі виклики, пов'язані з тими, щоб справедливо розподіляти ресурси між ВПО і між місцевим населенням. Тому що дійсно ось ця проблема маленьких міст в Луганській і Донецькій областях, як вже Владислав казав, полягає в тому, що ВПО досить багато, і вони роблять досить великий тиск на інфраструктуру, і є от такі питання справедливості щодо доступу до різних благ, які виникають між ВПО і між представниками місцевої громади. І тому якраз перед місцевими органами влади теж стоїть таке завдання впоратися з цими викликами і щодо розподілу житла, і щодо розподілу інших соціальних послуг, які на місцевому рівні надаються.
Чому ви обрали саме Луганщину та Донеччину для цих фокус-груп?
Ми обрали, скажімо так, найбільш такі міста по кількості ВПО, по відношенню ВПО, кількості ВПО до місцевого населення, для того, щоб взяти такі найбільш проблематичні кейси, де є найбільший тиск на інфраструктуру. Якраз Донецька і Луганська області – це ті області, в яких найбільша кількість ВПО.
Я хочу про критерії поговорити. Дивіться, от я думаю, що якщо там ви обирати, да, кому надати житло, там між родиною, яка працює, або там людиною дуже такого поважного віку, яка вже не працює, якої там певні вади здоров'я, мабуть, там з точки зору активностей, да, і що може там дати суспільству людина, потрібно обирати молоду родину, яка працює і щось робить, да, але з іншого боку, людина, яка вже там втратила здоров'я, вона не зможе сама придбати собі житло, там потурбуватися там про ліки, про лікування. От мені здається, тут так дуже багато суперечностей може бути, кому як надавати бали.
Ви абсолютно праві. Бали не надаються, вони нараховуються. Є система.
Так.
Да, є бальна система, і саме тому, розумієте, нічого ідеального в світі не існує. будь-яка система, вона має певні переваги, вона має певні недоліки, на жаль. Але саме цей підхід, він якраз дозволяє зробити цю систему максимально об'єктивною. Тому що, якщо це людина пенсійного віку, це вона отримує додаткові бали. Скільки людей в родині, скільки людей працює, який статус, ну тобто там величезна купа, тобто там враховуються практично усі можливі фактори, які дають перевагу або не дають перевагу. І тому сукупність цих факторів і сукупність цих балів, вона дозволяє, ну, наскільки це можливо, максимально об'єктивно підійти до того питання. Тому що вирішити давати дійсно людині, яка буде працювати і буде сприяти розвитку громади, і забути про людину похилого віку, з іншого боку, надати людині похилого віку, забути про людину. Ну, тобто це дилема, яку можна вирішити лише з використанням таких от більш-менш об'єктивних бальних факторів.
Це були Владислав Кучериносов, координатор програми «Розвиток потенціалу з використанням міжнародного досвіду Данської ради у справах біженців», та Анастасія Фітісова, вона спеціалістка цієї програми.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.